Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano, Januari 11 mwaka wa 2017. Na pia tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na katika masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo tutawaletea ripoti kuhusu harakati za kuelekea mchaguzi mkuu wa August zimeshika kasi, huku upinzani ukianzisha muungano kuimarisha ushindani katika uchaguzi.
Tuweke mkakati na tuweke mpango kuhakikisha kwamba upanuzi sasa umefanyika. Kwa huo msimamo, tuache fitina vidogo vidogo, tujenge taifa letu na tujenge upinzani.
Na katika habari nyingine ni kwamba serikali ya Kenya leo imezindua treni za kisasa huko Mombasa, ambapo inasadikiwa kwamba itapunguza adha ya usafiri katika eneo la Afrika Mashariki na Kati.
Hii mradi imekamilisha 18 months in advance, na hiyo ni juhudi kubwa sana sana sana. Kutoka hapa Mombasa inapitia county 17 mpaka inafika Malaba. Italeta manufaa sana 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 na ajira ya watu wetu.
Hizo ni miongoni mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia.
Bunge la Somalia leo imechagua tena spika wake, akiwa afisa wa kwanza mkuu wa serikali kuchaguliwa baada ya uchaguzi uliokumbwa na uchelewesho pamoja na baadaye ya ujenganifu. Mohamed Osman Jawari alishinda kwenye duru ya kwanza ya kura 141 kati ya zote 259 zilizopigwa. Mpinzani wake wa karibu Abdirashid Mohamed Hidig alipata kura 97. Uchaguzi huo mwanzoni ulipangwa kufanyika Agosti, lakini ukaahirishwa kutokana na kucheleweshwa kuchaguliwa kwa wajumbe 275 wa baraza dogo la bunge, shughuli ambayo ilikosolewa na jamii ya kimataifa kutokana na dosari kadhaa, zikiwemo kutoa hongo na kutishwa kwa wapiga kura. Rais anayeondoka wa Gambia ametoa onyo kwa viongozi wa kigeni kutoingilia kati utaratibu wa uchaguzi nchini mwake, wakati marais wengine wa Afrika wakipanga kukutana naye Alhamisi. Yahya Jammeh, ambaye ametawala Gambia kwa miaka 22, amesema Jumanne kupitia televisheni ya kitaifa kuwa nchi yake ina uwezo wa kuamua kuhusiana na matokeo ya uchaguzi aliyoshindwa mwezi Desemba, huku akionya dhidi ya propaganda na habari zisizo sahihi kumhusu. Jammeh alipoteza uchaguzi huo kwa njia ambayo haikutarajiwa kwa mgombea wa upinzani Adama Barrow Desemba mosi, lakini amekataa kukubali matokeo hayo kwa madai kuwa uchaguzi huo ulikumbwa na dosari. Na wadau wa habari wakiongozwa na Baraza la Habari la Tanzania MCT leo amefungua kesi ya kupinga sheria ya huduma za vyombo vya habari nambari 12 ya mwaka wa 2016 katika Mahakama ya Afrika Mashariki jijini Dar es Salaam. Mwandishi wetu Dina Chahali anatupasha zaidi.
Katibu mtendaji wa Baraza la Habari Tanzania MCT Kajubi Mkajanga alizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kufungua kesi hiyo ya kupinga sheria ya huduma za vyombo vya habari ya mwaka 2016 na kueleza kilichowasukuma kufungua katika mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Tanzania iliridhia mkataba huo wa Afrika Mashariki tarehe 7 Julai 2000. Na chini ya kifungu namba 23 cha mkataba huo, mahakama hii tuliofungua kesi, Mahakama ya Afrika Mashariki, imepewa mamlaka ya kutafsiri mkataba huo na kuhakikisha nchi wanachama wanaufuata na kuusimamia.
Fulgens Masawe ni mwanasheria wa kituo cha sheria na haki za binadamu hapa nchini.
Kwa hiyo hii mahakama imeshapokea mashauri mengine ya hali ya aina hii na imeshayasikiliza. Kwa hiyo ndio maana tuliona ni wakati mwafaka nasi tuanze kutumia hii mahakama.
Wadau wengine wa habari na watetezi wa haki za binadamu nchini nao wameungana na Baraza la Habari Tanzania katika kufungua kesi hiyo ya kupinga sheria ya huduma ya vyombo vya habari ya mwaka 2016. Mwanahabari mkongwe Jenerali Ulimwengu ni miongoni mwa watakaosimamia kesi hiyo.
Unaendelea kusikiliza habari hizi kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Maafisa wa Kamerun wamesema kuwa washambuliaji wanne wa kike wa kujitoa muhanga wameuawa mapema leo baada ya kuvuka mpaka na kuingia kaskazini mwa Kamerun kutoka Nigeria. Gavana wa eneo hilo la Kamerun, Mijiawa Bakari, ameambia VOA kwamba vikundi vya kujilinda viliona wanawake hao wakivuka mpaka kwa makundi ya wawili wawili. Gavana huyu ameongeza kusema kuwa watatu walijilipua huku wanne akipigwa risasi na kuuawa na wanajeshi. Waziri wa mawasiliano wa Kamerun pamoja na msemaji wa serikali Isa Chiroma wameambia VOA kuwa vikosi vinakabiliana na tishio la washambulizi kwenye mpaka. Amesema kuwa ushirikiano wa vikosi vya Kamerun na Nigeria ulioanza mwezi Disemba umeharibu ngome ya kundi la Boko Haram kwenye eneo la Goshe. Na Kenya imezindua magari sita ya moshi yatakayotumia reli mpya ya kisasa, yani standard gauge railway, inayojengwa kwa gharama ya dola bilioni 400 na inayonuia kuunganisha nchi za Kenya, Uganda na Sudan Kusini. Reli hiyo iliyojengwa kwa ushirikiano na serikali ya China ndio mradi mkubwa zaidi eneo la Afrika Mashariki na ndio reli ya kwanza kujengwa nchini Kenya katika kipindi cha miaka 116. Rais Uhuru Kenyatta amesema awamu ya kwanza ya ujenzi wa reli hiyo ni historia barani Afrika kwa kumalizika miezi 18 kabla ya muda uliokadiriwa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, na habari iliyopewa umuhimu wa juu jioni ya leo ni huko nchini Kenya, ambapo katika juhudi za kumsaka na kumtangaza mgombea mmoja wa urais katika kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu wa Agosti 8, vyama vya upinzani nchini humo vimekutana katika ukumbi wa kihistoria wa Bomas of Kenya na kuamua kumuunga mkono kiongozi mmoja kupeperusha bendera ya mrengo wa CORD. Vile vile viongozi hao wakiongozwa na kinara wa Orange Democratic Movement Raila Odinga wameamua kwa rai wafuasi wao kujisajili kuwa wapiga kura kwa wingi ili kumtoa Rais Kenyatta madarakani. Lakini je, viongozi hao watashirikiana jinsi wanavyoelezea? Ili kuyafahamu haya yote, tunajiunga na mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera.
Miezi saba kabla uchaguzi mkuu kuandaliwa, siasa zimeanza kunoga huku viongozi mbalimbali wa kisiasa wakianza kutafuta uungwaji mkono katika kura hizo. Lakini mara hii ni nyumba ya upinzani. Katika ukumbi wa kihistoria wa Bomas hapa jijini Nairobi, wawaniaji mbalimbali katika uchaguzi mkuu katika vyama tanzu vya CORD walikongamana kuweka maafikiano muhimu kuhusu uchaguzi mkuu. Lakini vyama hivi vya upinzani vikitarajiwa kuchukua msimamo mkali wa kisiasa kuhusu kupitishwa kwa marekebisho ya sheria za uchaguzi, Wakenya wengi walitaraji kuwa upinzani ungerejea barabarani kuishinikiza serikali kuandaa mazungumzo nao, lakini badala yake upinzani unaeleza kuelekeza juhudi hizo katika usajili wa wapiga kura, kwa rai wa Kenya kujitokeza kwa wingi kushiriki mchakato huo kumuondoa Kenyatta madarakani. Upinzani ambao unajumuisha vyama mbalimbali ikiwemo Amani National Congress ya Musalia Mudavadi, Wiper Democratic Movement ya Kalonzo Musyoka, Orange Democratic Movement ya Raila Odinga, Ford Kenya kinara wake akiwa Moses Masika Wetangula, pamoja na katibu mkuu wa KANU Nick Salat, unashikilia kuwa palikuwapo na hila katika upitishwaji wa mswada wa marekebisho ya sheria za uchaguzi katika mabunge yote, jinsi anavyoelezea Moses Wetangula ambaye pia ni kiongozi wa walio wachache katika bunge la Senate.
Tungeambia Uhuru Kenyatta asisaini hiyo sheria, akaenda akaisaini usiku. Kazi ya serikali ufanywe mchana, yeye amesaini sheria ya bandia usiku. Vijana mujitayarishe.
Kiongozi wa Amani National Congress Musalia Mudavadi amekuwa akipigia debe sana muungano maalum maarufu National Super Alliance, akiwarai viongozi wenzake katika upinzani kusimama pamoja na kumng'oa Rais Kenyatta madarakani.
Tuweke mkakati na tuweke mpango kuhakikisha kwamba upanuzi sasa umefanyika. Kwa huo msimamo, tuache vitina vidogo vidogo, tujenge taifa letu na tujenge upinzani.
Lakini kile kilichohusisimua ukumbi ni kauli ya kiongozi wa Wiper Democratic Movement Kalonzo Musyoka, kwa yuko tayari kumwachia kiongozi mwingine madaraka.
I have sacrificed before, I'm ready to sacrifice again.
Vilevile, Bwana Odinga akiwarai wa Kenya kujitokeza kujisajili kuwa wapiga kura kuitema serikali ya Jubilee aliyoiita kuwa ni serikali ambayo imekuwa ya mafisadi. Je, upinzani utastahimili mawimbi ya kisiasa na kusimama pamoja na kuunda muungano thabiti kumuondoa Rais Kenyatta madarakani? Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Martin Andati anaeleza.
Maneno ya kuelewana muda ndio utatuambia. Unajua viti katika ile mfumo wa presidential, viti vikubwa ni viwili tu, ile rais na makamu wake, na wale wako katika mrengo wa upinzani ni wengi. Kwa hivyo vile watagawa ndio italeta, itaamua kama watabaki pamoja ama hawatabaki pamoja.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Ikiwa imebaki wiki mbili kabla ya rais mteule Donald Trump kuapishwa kama rais wa Marekani, Rais Barack Obama alitoa hotuba ya kuaga mbele ya umati wa kirafiki mjini Chicago Jumanne jioni, wakati akitetea utawala wake wa miaka 8 huku akiangazia changamoto zinazokabili taifa. Wakati akikumbuka kauli mbiu yake ya Yes We Can aliyotumia wakati wa kampeni yake mwaka wa 2008, Obama alisema kuwa aliamua kufanya hotuba yake ya mwisho mjini Chicago kwa kuwa hapo ndipo alianza ari yake ya kuwa mwanasiasa. Wakati wa hotuba yake, Obama aliomba Wamarekani kulinda nchi kutokana na mwingilio kutoka nje kando na kuimarisha maadili yanayotetereka. Aliongeza kusema kuwa demokrasia haiwezi kufanya kazi bila kuzingatia kuwa kila mmoja ana nafasi ya kushiriki kwenye uchumi. Akiwa rais wa kwanza mweusi, Obama alionya pia dhidi ya ubaguzi. Mwakilishi kutoka shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia watoto la UNICEF, Merigze Lenano, amesema mapigano ya Yemen yameua karibu watu 1400 na kusababisha kufungwa kwa shule karibu 2000 ambazo miongoni mwa hizo zinatumika kama hifadhi ya familia zilizokoseshwa makazi. Kulingana na Lenano, zaidi ya watoto 2140 wamejeruhiwa, kiongezea idadi ya waliokufa tangu mapigano yalipozidi Machi mwaka wa 2015 baada ya Saudi Arabia kuungana na serikali ya Yemen katika kukabiliana na waasi wa kihodhi wanaoungwa mkono na Iran. Ameongeza kusema kuwa idadi ya maafa pamoja na walioathiriwa huenda ikawa juu hata zaidi. Na rais mteule wa Marekani Donald Trump Jumanne usiku, kama ilivyo kawaida yake, alitumia ukurasa wake wa Twitter kukemea madai kuwa Russia ilikusanya habari katika juhudi za kuharibu sifa yake. Akitumia herufi kubwa, Trump aliandika kuwa ni habari za uongo na hujuma ya kisiasa. Ripoti zilizotolewa na vyombo vya habari zilisema kuwa nyaraka zilizotolewa na maafisa wa ujasusi zimehusisha tuhuma kuwa baadhi ya maafisa wa kampeni ya Trump walishirikiana na idara ya ujasusi ya Russia. Ripoti pia hiyo pia imesemekana kuguzia madai ya tabia zake za kuwananasa wanawake. Wakili wa Trump Michael Cohen hata hivyo ameambia wanahabari kuwa ripoti hizo zinanuia kumharibia sifa Trump.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Wajumbe wa upinzani na chama tawala nchini DRC wamekutana hivi leo mjini Kinshasa kwa ajili ya kuanzisha mazungumzo kuhusu ajenda ya utekelezaji wa mkataba wa kisiasa uliofikiwa chini ya upatanishi wa Kanisa Katoliki. Kila upande umewasilisha mapendekezo yake kabla kujadiliwa hapo kesho kwenye kikao kikuu. Maskofu wa Kanisa Katoliki wameomba kila upande uyape kipaumbele maslahi ya wananchi kuelekea uchaguzi mkuu. Mwandishi wetu wa Kinshasa Salemu na Milongo anatupasha zaidi.
Wiki mbili baada ya kutiwa saini mkataba wa kisiasa, wajumbe hao hivi sasa wanatakiwa kutoa kalenda utekelezwaji wa mkataba huo. Miongoni mwa mambo yanayotakiwa kujadiliwa hivi sasa ni pamoja na muundo wa serikali ya mseto, uzoefu wa waziri mkuu atakayeteuliwa, mageuzi ya tume ya uchaguzi na vilevile almashauri kuu ya upashaji habari nchini, pamoja na kuidhinishwa kwa kamati ya kitaifa ya ufuatiliaji wa mkataba. Kwenye hotuba mfupi wa ufunguzi wa kikao cha leo, Askofu Marcel Utembi, kiongozi wa kongamano la maaskofu wa Congo CENCO, amewatolea mwito wajumbe wa pande zote ili kuharakisha mazungumzo hayo.
La CENCO vous demande de faire preuve de determination.
Kongamano la maskofu CENCO linawaomba kufanya bidii kuonyesha nia nzuri ya kisiasa wakati huu wa kujadili ajenda mkataba wa Disemba 31. Ajenda hiyo itaruhusu utekelezwaji wa haraka wa mkataba uliotiwa saini. Maskofu wamependekeza kumalizika kwa mazungumzo hayo ifikapo Jumamosi tarehe 14 Januari. Lakini kulingana na tofauti zilizopo hivi sasa, wengi wameamini kwamba muda huo hautoshi. Kwenye mapendekezo yake, upinzani unaomba serikali mpya itangazwe mnamo wiki mbili, huku chama tawala kikipendekeza kuweko na serikali mpya mnamo kipindi cha miezi mitatu. Nukta nyingine ni ukubwa wa serikali hiyo ya mseto. Upinzani umeomba kuweko na baraza la mawaziri la watu 45 akiwemo waziri mkuu, lakini chama tawala kimependekeza serikali ya mawaziri 60. Hata hivyo, bado kuna makundi ya upinzani ambayo yanasusia kutia saini mkataba huo. Mfano wa chama cha MLC cha Jean-Pierre Bemba na vuguvugu la vyama pamoja na mashirika ya kiraia kwa ajili ya utekelezwaji wa katiba, Front pour le respect de la Constitution. Vyama hivyo vinapinga kuweko na Etienne Tshisekedi kama kiongozi wa kamati ya ufuatiliaji wa mkataba, huku mwanaye Felix akitarajiwa kutajwa kama waziri mkuu. Upinzani mwingine ni ule wa baadhi ya vyama vilivyoshiriki kwenye mazungumzo ya Oktoba ambayo yalianza kutekelezwa toka mwezi Desemba. Waziri mkuu mpya Sami Badibanga na baadhi ya wabunge na mawaziri wenzake wametupilia mbali mkataba uliotiwa saini Desemba 31. Lakini Askofu Marcel Utembi amesema leo kwamba wanatumaini kwamba pande zote zitatia saini mkataba huo. Nikiripotia VOA kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Treni sita zilizonunuliwa na Kenya kutoka China ni awamu ya kwanza ya treni 56 zinazotarajiwa kuhudumu eneo la Afrika Mashariki kutokana na reli ya kisasa iliyojengwa nchini Kenya kwa gharama ya shilingi bilioni 400. Mataifa yote ya Afrika Mashariki na kati yatafaidika moja kwa moja na mradi huo wa reli ya kisasa. Uzinduzi wa treni hizo mpya umefanyika leo katika bandari ya Mombasa, kama anavyoripoti mwandishi wetu Josephat Kioko.
Wadau kutoka sekta tofauti eneo la Afrika Mashariki pamoja na wageni kutoka Uchina na bara Ulaya walijumuika katika bandari ya Mombasa. Wametumbuizwa kwa ngoma za kitamaduni waliposhuhudia uzinduzi wa treni sita za kwanza kutoka nchi ya Uchina iliyofadhili pamoja na ujenzi wa redi hiyo ya kisasa SRG. Treni hizo ni kati ya zote 56 zikiwepo za abiria, za kubeba makasha ya mizigo na uchukuzi mwingine, zinazotarajiwa kuwasilishwa nchini Kenya ifikapo mwisho Aprili mwaka 2017. Waziri wa uchukuzi Kenya James Masharia aliongoza uzinduzi huo, na hapa anataja hii kama historia kubwa barani Afrika.
Hii mradi imekamilisha 18 months in advance, na hiyo ni juhudi kubwa sana sana sana. Kutoka hapa Mombasa inapitia kaunti 17 mpaka inafika Malaba. Italeta manufaa sana 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 na ajira ya watu wetu. Hii mradi ni ya kwanza Afrika Mashariki. Tumeweka mfano mzuri sana kwa nchi zingine. Tumepatiwa usaidizi na washirika wetu, serikali ya China. Lakini hii mkopo tutalipa.
Msingi wa kujenga reli hii ya kisasa kati ya Mombasa na Nairobi ikiwa ni kilomita 472 na hatimaye kuingia Kampala nchini Uganda uliwekwa mwaka 2013 baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutembelea utawala wa Beijing. Wakati wa uzinduzi wa treni hizo, ubalozi wa Uchina umewakilishwa na Yao Ming.
These are brand new locomotives. They are mainstream locomotives.
On the 1st of June, the railway will be commissioned by President Uhuru Kenyatta.
Lakini haijakuwa rahisi. Upinzani ulikosoa serikali kuhusiana na mradi huu zaidi kutokana na mkopo wa kifedha kutoka serikali ya Uchina. Mkurugenzi wa halmashauri ya bandari ya Kenya, Bi Catherine Muturi Wairi, anasema manufaa ya treni hizi mpya sio kwa Kenya pekee.
Bandari lolote bila reli haliwezi kufanya kazi. Leo tumezindua hizi locomotives mpya. Mizigo na makasha yatatoka kwa upesi. Train moja inabeba makasha karibu 200. Hiyo ni kumaanisha kuwa malori 200 yatakuwa yameondoshwa barabarani.
Hiyo ni Kenya tu. Je, nchi zingine za Afrika Mashariki na Kati?
Hii bandari si ya Wakenya peke yake. Hii bandari ni ya region hii ya East Africa. Kama makasha ya Kenya yanatoka hapa kwa upesi, basi pia makasha ya kwenda Uganda pia yatatoka kwa haraka sana.
Wakati ambapo itakuwa itaanza kufanya kazi, tutakuwa tunatoza ushuru ya hali ya juu. Hasa mradi ikianza kufanya, tutaomba serikali iangalie, nyingine ni ufisadi.
Hizi ni hisia tu za Wakenya, ikiwa kwa sasa vijana zaidi ya 500 wameanza mafunzo kuhusiana na operesheni za treni hizi mpya na kazi za ushirika. Wengine wanapokea mafunzo katika vyuo vikuu mataifa ya kigeni, kukiwa na matumaini ya treni hizo kuanza kazi Juni mosi. Kutoka Mombasa kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Josephat Kioko, VOA jioni.
Katika makala ya afya hivi leo, tunazungumzia kuhusu matokeo ya utafiti wa matumizi ya huduma za afya na ukosefu wa uzalishaji kutokana na gharama za uvutaji sigara, jambo linalogharimu dunia kiasi cha zaidi ya dola trilioni moja kila mwaka. Utafiti wa pamoja kutoka shirika la afya duniani WHO na taasisi ya taifa ya saratani hapa Marekani umetoa ushahidi wa kutosha kwamba udhibiti wa tumbaku ni bora kwa afya na uchumi. Lisa Schlein kutoka Geneva ametuandalia makala hii ya afya inayosimuliwa nami Mary Mgawe. Shirika la afya duniani linakadiria takriban watu milioni 6 wanakufa bila kutarajiwa kila mwaka kutokana na sababu za matumizi ya tumbaku, hasa katika nchi zinazoendelea. Idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka na kufikia vifo milioni 8 ifikapo mwaka 2030 kama hakuna hatua za haraka zitakazochukuliwa kupambana na kutokomeza kabisa ongezeko la tumbaku. Nchi zinazoendelea zimeonekana kulengwa zaidi katika manunuzi na matumizi ya tumbaku kutokana na urahisi wa kuingiza au kutengeneza bidhaa hiyo. Huku matumizi ya tumbaku duniani yakiwa na madhara, Jeremiah Paul kutoka WHO kwenye idara ya kudhibiti uchumi wa tumbaku amesema pia hali hiyo inatishia kiuchumi.
The global health and economic burden of tobacco use is enormous and is increasingly borne by low and middle income countries. Around 80%.
Afya ya watu duniani na tabu ya uchumi itokanayo na tumbaku inazidi kuongezeka katika nchi zilizo katika kiwango cha mapato ya chini na kati. Takriban 80% ya wavutaji wa sigara wanaoishi katika nchi zenye kiwango cha chini na kati, kuna ushahidi wa kutosha kwamba tumbaku inadhibiti utendaji katika rasilimali za chini. Pia inaonyesha wazi kwamba nchi maskini zinakabiliwa zaidi na mlipuko wa uvutaji wa tumbaku.
Ripoti hiyo inaeleza kwamba maisha mengi yanaweza kuokolewa na hatua za kitaifa zinaweza kuchukuliwa kudhibiti gharama za matumizi ya tumbaku. Frank Chalopka ni profesa wa uchumi na afya ya umma katika chuo kikuu cha Illinois huko Chicago. Anasema ongezeko la kodi na gharama za tumbaku ndio suluhisho kubwa la kudhibiti tumbaku.
We also see that tax generates considerable revenues for governments, but at this time only a fraction of those.
Pia tunaona kwamba kodi inaweza kuongeza mapato ya serikali, lakini kwa wakati huu mapato hayo yanatumika kudhibiti tumbaku. Tunakadiria kwa mfano kwamba mwaka 2014 ongezeko la kodi ya tumbaku itengeneza karibu ya dola bilioni 269. Lakini serikali kwa duniani itumia chini ya dola bilioni 1 ya mapato hayo kwa ajili ya kudhibiti tumbaku.
Utafiti huo umekanusha hisia kwamba udhibiti wa tumbaku kama vile kuongeza kodi unaharibu biashara na inaweza kuumiza uchumi, kusababisha ukosefu wa ajira na kuwalenga zaidi watu masikini. Lakini hata hivyo, wachambuzi wengine wa masuala ya afya wanaoji kwamba nchi nyingi zinazoendelea, hasa zile zenye chumi ndogo, watu wake hupenda kutumia tumbaku kama kasumba ya kujitumbuiza kutokana na tabu za maisha. Hadi wiki ijayo, usikose kusikiliza kipindi kingine cha makala hii ya afya.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, na ufuatao ni muhtasari wa habari ukisomwa na Harrison Kamau.
Bunge la Somalia leo limechagua tena spika wake akiwa afisa wa kwanza mkuu wa serikali kuchaguliwa baada ya uchaguzi uliokumbwa na uchelewesho pamoja na madai ya udanganyifu. Rais anayeondoka wa Gambia ametoa onyo kwa viongozi wa kigeni kutoingilia kati utaratibu wa uchaguzi nchini mwake, wakati marais wengine wa Afrika wakipanga kukutana naye siku ya Alhamisi. Yahya Jammeh ambaye ametawala Gambia kwa miaka 22 amesema Jumanne kupitia televisheni ya kitaifa kuwa nchi yake ina uwezo wa kuamua hatima yake. Maafisa wa Kamerun wamesema kuwa washambuliaji wanne wa kike wa kujitoa mhanga wameuawa mapema leo baada ya kuvuka mpaka na kuingia kaskazini mwa Kamerun kutoka nchini Nigeria. Kenya imezindua magari 6 ya moshi yatakayotumia reli mpya ya kisasa aina ya Standard Gauge Railway inayojengwa kwa gharama ya dola bilioni 400. Ikiwa imebaki wiki mbili tu kabla ya rais mteule Donald Trump kuapishwa kama rais wa Marekani, Rais Barack Obama alitoa hotuba ya kuaga mbele ya umati wa kirafiki mjini Chicago Jumanne jioni wakati akitetea utawala wake wa miaka 8 huku akiangazia changamoto zinazokabili taifa la Marekani.
Kabla ya kufunga matangazo yetu ya leo, ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika.
Mara kwa mara Marekani inawatambulisha baadhi ya watu wanaofanya operesheni katika makundi ya kigaidi. Mara nyingi watu hawa ni viongozi wa juu au wanasaidia kufadhili makundi ya kigaidi. Katika kesi zote hawa ni watu waliofanya au waliosababisha hatari ya kufanya vitendo vya kigaidi. Watu kama hawa wanapotambulishwa, Marekani inatoa majina yao katika orodha ya taifa. Mali zao zilizopo Marekani zinazuiwa haraka na wanafungiwa kufanya harakati zozote za kifedha duniani. Hakuna raia wa Marekani au kampuni inaweza kufanya biashara na watu wa aina hiyo. Kwa njia hii Marekani inavuruga mitandao yote ya msaada wa kifedha kwa ajili ya magaidi na mashirika ya kigaidi. Mapema mwezi Januari, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilimtaja gaidi wa dunia Hamza Bin Laden kama mtoto wa mwanzilishi wa kundi la kigaidi la dunia Al-Qaeda Osama Bin Laden. Hamza Bin Laden alizaliwa takriban mwaka 1989 na alitangazwa rasmi kuwa mwanachama wa Al-Qaeda mwaka 2015 kwa njia ya ujumbe wa sauti na Ayman al-Zawahiri ambaye aliongoza kundi hilo la kigaidi tangu mwaka 2011 Osama Bin Laden alipokufa. Kama sehemu ya ujumbe huo wa sauti, Hamza Bin Laden ametishia kufanya mashambulizi ndani ya Marekani pamoja na kwa Wamarekani walioko nje ya nchi. Pia ametoa taarifa ya kushambulia ushawishi wa Marekani kutoka Ufaransa na Israel uliopo Washington, Paris na Tel Aviv. Katika ujumbe uliotolewa kipindi cha kiangazi mwaka jana, Hamza Bin Laden alitoa wito kwa makabila yaliyoko Saudi Arabia kuungana na mtandao wa Al-Qaeda ulioko Yemen na kufanya vita pamoja dhidi ya Saudi Arabia. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilitoa ujumbe duniani ikisema kuwa Hamza Bin Laden anajihusisha na ugaidi. Ametajwa kuwa gaidi ndani ya orodha ya watu waliotengwa.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika. Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 2 usiku kwa saa za Afrika ya Kati kwa kipindi cha Undani. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika hivi leo, msimamizi wa matangazo haya Abdul Shakur Abud, Mwendeshaji wa matangazo Aida Isa hapa studio, mimi ni Khadija Riami na mwenzangu
Harrison Kamau.
Tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.